discutam dimineață cu doi frați aici, de o cunoștință comună, care e zugrav. Și omul ăsta intră în multe case și acum a ajuns și el spre pragul pensionării. Și el a cules foarte multe vorbe înțelepte de-a românilor. El e maghiar de... Și ne întâlnim și mai discutăm și zicem, mă, românul nu trebuie să recunoaște că românul are vorbe foarte multe și foarte înțelepte. Și m-am gândit să folosesc expresia asta, adică ideea aceasta la debutul predicii mele din această dimineață, pentru că e o vorbă care se spune, mai zice, fă ce spune popa, nu fă ce face popa. Și acum, pentru că discutăm una dintre cele mai mari probleme a omului cu privire la mântuirea lui și cu privire la intrarea omului în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă spun că afirmația asta și afirmația asta nu e chiar toată adevărată, știți, zice? Pentru că sunt mulți slujitori al lui Dumnezeu, cum îi vrei să-i numești, predicatori, popi, papi, și patriari care nu știu să răspundă la această întrebare fundamentală. Sau și dacă știu, nu vor să spună. Cum poate intra un om în împărăția lui Dumnezeu? Și trebuie să fim corecți și să vedem că astăzi avem în fața Domnului Iisus Hristos un om care avea o poziție și, să zicem, o cultură scripturală și el nu știa cum poate fi cineva mântuit. De aceea, dragii mei, un om ca și Nicodim, care este unul dintre cei 70 de bătrâni care alcătuiau Sanhedrimul, nu cunoștea răspunsul la această întrebare. De exemplu, astăzi suntem duși în eroare de o frază pe care mereu o auzim în mijloacele de mass media. Catedrala mântuirii neamului. Hai să ne punem o întrebare logică. Există o bază biblică la această afirmație, catedrala mântuirii neamului? Există o clădire în această lume în care să capeți mântuirea? Adică dacă un român nu se va duce în catedrala mântuirii neamului, nu poate să fie mântuit? Sunt întrebări fundamentale pe care oamenii ar trebui să-și le clarifice. Și vă atrag atenția că nu numai asta este. Sunt multe forme în care conceptul acesta de a intra în Împărăția lui Dumnezeu sau de a fi mântuit este fie diluat, fie eronat până la dus la extrem. De aceea, mă rog ca textul pe care îl avem astăzi să ne clarifice din nou acest lucru. Și fiecare ar trebui să ne verificăm mântuirea noastră proprie. Cu adevărat, am fost noi născuți din nou. Sau poate cineva care încă vine în biserica asta și încă care n-a fost născut din nou, mă rog ca Duhul Dumnezeu să lucreze și să transforme cu adevărat viața lui. Și să aibă parte de naștere nouă, așa cum spune Scriptura. Prima mea afirmație venită din primele două versete e o nevoie urgentă. Așa cum știm, Nicodim, un lider religios din vremea aceea și care făcea parte din cei 70 de bătrâni plus marele preot de 71, făcea parte din Sanhedrin, nu știa cum poate ajunge cineva în cer sau nu știa cum poate un om să intre în împărăția lui Dumnezeu. Tot ce i-a spus Iisus în acea noapte l-a șocat, l-a surprins, în așa măsură încât, într-adevăr, acea noapte a fost o noapte de cotitură în viața lui. De aceea am spus, salvat pe timp de noapte. Pe ce bază sau pe ce se bazează oamenii astăzi că ajung în ceruri? Pe religia lor. Pe catedrala mântuirii neamului. Pe botez. Pe faptele lor bune. Dragii mei, tot mai mult aud chiar în orașul nostru, mulți oameni care spun, m-am botezat, m-am botezat. Și eu m-am botezat, și eu m-am botezat. Și nu pot să tac și spun, oameni buni, v-ați născut din nou? Că degeaba vă botezați. Dacă nu vă nașteți din nou, cu niciun chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e mesajul pe care oamenii trebuie să-l audă. De aceea spune Domnul Iisus Hristos, trebuie să vă nașteți din nou. Țineți minte noaptea aceea când Nicodim a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a spus, Domnul Iisus, porunca aceasta, trebuie să te naști din nou. Credeți că i-a căzut bine? Credeți că i-a convenit? Toată viața lui a fost un om religios, un om respectabil, un om care a avut o morală. Și tu să vii să-i spui lui Nicodim, o autoritate în domeniul religios, să-i spui, Nicodime, nu știi nimic. Trebuie să te naști din nou. Dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Aceste versete, însă ne dezvăluie nouă, primele două versete, două lucruri despre Nicodim. În primul rând, așa cum știm că avea o poziție și că în rândurile religiei iudaice, el era un om, cunoscut și respectat. Însă, foarte interesant, în timpul nopții vine să-l caute pe Iisus, care era marele critic al religiei iudaice practicate de Israel în vremea romană. Odată cu ocupația romană, în primul secol al erei noastre, în Palestina, romanii au dat tribunalul iudaic numit Sanhedrin libertatea să judece cazurile civile și religioase. Ei puteau să aresteze și să judece într-un caz, dar nu puteau să condamne pe cineva la moarte. Acest tribunal era alcătuit de obște din farisei și din cărturari. Erau două partide în societatea religioasă iudaică. Cărturarii sau scribii erau experți în legea lui Moise pentru că păstrau, copiau și învățau legea lui Moise, dragii mei. Scriau pe sulurile acelea ale Vechiului Testament. De asemenea, erau fariseii care erau socotiți separatiștii vremii. Aceștia aveau o autoritate mare asupra practicilor religioase practicate sau puse în practică. Ei aplicau cu multă rigiditate legile Vechiului Testament, chiar în viețile lor. Dar ei erau lipsiți de dragoste autentică față de Dumnezeu și față de semenii lor. În învățătura sa, Iisus a demascat atât mândria fariseilor, cât și a cărturarilor, condamnând, de fapt, ipocrizia lor. Și iată, citez din cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus în mai multe rânduri, cu ocazia când s-a întâlnit cu fariseii și cu cărturarii. În Luca, în capitolul 11, la versetul 42, la versetul 44. Dar vai de voi, farisei, pentru că voi dați zeceală din izmă, din rută și din toate zarzavaturile. Și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele întâi la sinagogi și vă place să vă facă numai precăciuni prin piețe. Vai de voi, care cărturași și farisei, fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe, zice Domnul Iisus Hristos. De ce credeți că Nicodim a ales să-L viziteze pe Iisus Hristos noaptea? Poate Nicodim s-a gândit că Iisus este prea ocupat în timpul zilei și că nu va avea timp să-i dea răspunsul pe care el l-a așteptat. Sau, mai degrabă, s-a ferit de ceilalți membri din Sanhedrin și ca să vorbească cu Domnul Iisus Hristos. Însă când citim acest pasaj despre Nicodim, suntem plăcuți impresionați de modul în care el îl abordează pe Domnul Iisus Hristos. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Oare ce l-a convins pe Nicodim că Iisus era un învățător trimis de sus? Probabil semnele și minunile pe care le făcea. Dacă citim pasajul anterior, ultimele din versete din Ioan 2, găsim următoarele cuvinte la versetul 23. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea El. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și nu avea trebuință să-i spună cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Când răspund mulți oameni la minunile lui Iisus, observăm că unii răspund cu mult entuziasm. Cred. Și aici ne spune că mulți au crezut în pricina semnelor și a minunilor. Însă nu toți îl primesc. Chiar dacă văd semne și minuni, alții se împetresc și îl respect. Textul nu ne spune că Nicodim ar fi fost de față sau ar fi asistat la una din minunile Domnului Iisus Hristos. Însă un lucru este clar, chiar dacă nu avem, un lucru e clar. Lucrarea Domnului Iisus Hristos i-a trezit interesul lui Nicodim și de aceea l-a căutat. E adevărat, l-a căutat noaptea, dar bine că l-a căutat. Unii nu-l caută nici ziua, nici noaptea și niciodată. Dar slavă Domnului pentru că Nicodim l-a căutat. Avea o problemă. Și avea o îndoială. Nu era bine controlată îndoiala aceasta lui. El credea că știe totul. Așa suntem și noi de multe ori. Avem impresia că știm totul cu privire la viață. Dar de multe ori ne trezim în anumite situații că suntem luați prin surprindere și suntem confuzi. Însă slavă Domnului pentru Evanghelia sa și pentru că lumina Evangheliei sale a venit până la noi. Hai să privim acum la intervenția salvatoare a Domnului Iisus Hristos. De la versetul 3 la versetul 7 putem vedea asta. Drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos a trecut direct la miezul problemei. El n-avea, aduceți-vă aminte, trebuință să-i se spună ceva despre om. De ce? Pentru că e Dumnezeu. Pentru că El știe totul despre mine și despre tine. Când tu stai aici și arzi gazul degeaba și mintea ta nu este aici, Dumnezeu știe totul despre tine. Știe nevoia ta. Știe nevoia mea. Și El trece direct la subiect. Știu pentru ce ai venit. Pentru că nu știi și nu e sigur că ești sau nu ești copilul lui Dumnezeu. Și așa sunt oamenii. Faptul că au o formă sau moștenesc o formă de religie le dă impresia că ei sunt bine, dar nu sunt în sinea lor convinși că ăsta e adevărul cu privire la ei. De aceea Domnul Iisus Hristos i-o pune direct în față. Dar hai să privim la altceva. Ce credea Nicodim că înseamnă a te naște din nou? Versetul 4. Întrebarea pe care o pune, ne spune totul despre ce credea el. Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Da, am fost atâta când m-am născut. Dar am fost atâta când m-am născut. Dar acum uite-te cât. Cum să mă întorc, să întorc înapoi procesul acesta? Și este adevărat, asta credea el. Cu privire la ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus, cu privire la nașterea din nou. Acum, să știți următorul lucru. Iată cum a explicat Domnul Iisus Hristos nașterea din nou, în versetul 5. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. A, și astăzi să știți că acest verset este interpretat în foarte multe feluri. Unii interpretează apa ca fiind, ca referindu-se la botez. Păi nu vezi? Apă și din Duh. Mai întâi trebuie să te botezi, apoi vine Duhul Sfânt și așa mai departe. Dragii mei, sau alții spun că apa face parte din procesul mântuirii. Nici una, nici alta. Nu este adevărat. Însă Scripturile ne spun nouă că noi nu putem face nimic ca să câștigăm sau să dobândim o relație favorabilă cu Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește numai prin har, cu condiția mântuirii. Și har înseamnă favoare nemeritată. Iar potrivit cu Efeseni 2, 8, 9, noi suntem mântuiți de harul lui Dumnezeu și prin credință, dragii mei. Și credința este o condiție. Ce este credința? Credința este hotărârea, decizia aceea de care avea nevoie și Nicodim în momentul când a stat cu Domnul Iisus Hristos de vorbă. Este El Fiul lui Dumnezeu? Are El dreptate în afirmațiile pe care le-a spus sau nu are? E acea decizie să-și pună încrederea, închide, în Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci ce spune Iisus că înseamnă apă? Hai să mergem puțin la Vechiul Testament. În Isaia și Ezechiel, amândoi vorbesc și folosesc cuvântul apă ca un simbol cu referire la Duhul Sfânt. Iată în Isaia, capitolul 44, versetul 3. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Și Ezechiel. Ezechiel 36, la versetul 21, la versetul 27. Vă voi stropi cu apă și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele, spune Dumnezeu. Unde este partea omului aici? Unde? Nicăieri. E clar că inițiativa în viața noastră o are, de fapt, Dumnezeu. Și asta datorită lucrării Duhului Sfânt, este adevărat, și a iluminării Duhului Sfânt. Întotdeauna când Iisus repetă un cuvânt de două ori, urmează o afirmație foarte importantă. Să remarcați lucrul acesta. Versetul 5. Zice așa, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Această afirmație mai poate fi sprijinită și de versetul următor, de versetul 6, dragii mei. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Cu alte cuvinte, fiecare om are parte de nașterea fizică sau biologică. Dar există și o naștere spirituală. Când spune Cine nu se naște din apă și din Duh, Domnul Iisus se referă la nașterea biologică, mai întâi ca să fii în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să vii în această lume. Da? Și când vorbește despre Duh, se referă la nașterea spirituală, care este prin Duhul lui Dumnezeu. Iisus se explică lui Nicodim că el a experimentat nașterea biologică atunci când s-a născut în familia lui. Dar este nevoie să experimenteze și nașterea spirituală în familia lui Dumnezeu, care se întâmplă în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, în momentul când ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și în jertfa lui de pe Calvar. Ce este adevărat pentru Nicodim este adevărat pentru orice cine, indiferent de vremuri. Noi toți avem sau am avut nevoie de nașterea din nou. Ca să fii născut în familia lui Dumnezeu, trebuie să te naști, de fapt, din nou. Tit spune așa, în 3, de la 5 la 7. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice, spune Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel, prin inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când îi scrie lui Tit. Deci, regenerarea sau nașterea din nou este același termen, înseamnă, de fapt, același lucru. Cine face nașterea din nou? Duhul Sfânt, Duh sau Duhul lui Dumnezeu. Este același lucru. Ioan 1, 12 la 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Născut nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, spune Scriptura. Deși noi este pomenit numele, este evident că orice păcătos care își pune încrederea în Iisus Hristos va fi născut în familia lui Dumnezeu. Cuvintele lui Iisus l-au năucit pe Nicodim. Pentru că el, un fariseu fiind, a crezut că apartenența sa religioasă la religia iudaică și respectarea regulile stricte religioase îi vor da acces în împărăția lui Dumnezeu. Sau îi vor aduce aprobarea lui Dumnezeu să intre în împărăția lui Dumnezeu. Însă Iisus insistă pe nașterea din nou ca și o condiție a împărăției lui Dumnezeu. Chiar Iisus a observat faptul că Nicodim nu știa cum poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Oh, dar cât sunt în aceeași situație și astăzi? Și zice Domnul în versetul 7, nu te mira, Nicodime, de ce va te miri? Că ți-am zis, trebuie să te naști din nou. Este și o condiție, dar și o poruncă. Faptul că te-ai născut într-o familie de credincioși, indiferent cum se numesc, ai într-o biserică nou testamentală, nu-ți garantează intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să te naști din nou. Înțeleg că nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu mergând la biserică și respectând regulile. Este adevărat? Da. Poți să mergi la biserică. Poți să respecti conduita și regulile. Dar dacă nu ești născut din nou, nu vei merge în împărăția lui Dumnezeu. Înțelegi că degeaba te botezi dacă nu ești născut din nou. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 8. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus continuă să explice lui Nicodim, dar și nouă celor de astăzi, că Duhul lui Dumnezeu realizează, de fapt, această naștere din nou, într-un fel misterios sau într-o cale misterioasă. Nimeni nu poate să vadă cum Duhul dă viață spirituală, dragii mei. Așa cum nimeni nu poate să vadă vântul. Da, noi vedem efectele vântului. Și tot așa ar trebui, când cineva spune că este un copil al lui Dumnezeu, să se vadă schimbarea și transformarea în viața lor. Cum spune Domnul Iisus Hristos, după faptele lor îi veți cunoaște, zice Domnul Iisus Hristos. Iată ce întrebare îi pune Nicodim lui Iisus în urma ilustrației cuvântul. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Și în replică Iisus îi răspunde tot o întrebare. Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricep aceste lucruri, îi spune Domnul Iisus Hristos. Ne vine sau nu să credem că un învățător al legii, care era o figură proeminentă, așa cum am spus, în Sanhedrimul lui Israel, nu știa, concret, cum poate cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și în versetul, citim la versetul 11 până la versetul 15. Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a zărit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ori o să urmăriți cu atenție paragraful acesta. Iisus rezumă sau sumarizează discuția lui cu Nicodim, aducându-i aminte de călătoria prin pustie din Egipt în țara promisă a înaintoașilor săi. Generația aceea de oameni care au ieșit din Egipt, știm pe drum că tot timpul au fost nemulțumiți, nesupuși și neascultători, nemulțumitori. Și cu o ocazie, Dumnezeu de multe ori a trebuit să îi pedepsească. Și una dintre ocazii, cum i-a pedepsit Dumnezeu? A trimis împotriva lor ce? Șerpii veninoși. Știm foarte bine lucrul acesta. Și iată, hai să citim ce s-a întâmplat în Numeri 21, de la versetul 4 la versetul 7. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a adus sau ne-a scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă. Și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva lor poporul niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni din Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Mulți izraeliți erau pe moarte datorită faptului că au fost mușcați de șerpi. Atunci, Moise a venit să mijlocească înaintea Domnului pentru popor. Și ce a spus Domnul? Așa, această ilustrație noi trebuie să vedem. Ce a făcut? Ce? Putea Domnul să... Putea. Pur și simplu. Dar ce i-a pus să facă? Ce să facă? Să privească la șarpele. Ce exercițiu este aici? Un exercițiu de credință. Un exercițiu de a spune, a vedea în șarpele înălțat salvarea pe care Dumnezeu ți-o dă. Înțelegeți?
Asta, aceasta este, de fapt, imagine.
Și hai să citim textul mai departe, versetul 8 în continuare. Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va crăi. Moise a făcut un șarpe de lamă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpe de lamă, trăia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Este o imagine a ceea ce s-a întâmplat. Cum puteau fi ei salvați în pustie? Când priveau la prăjina aceea și își puneau încrederea în soluția găsită de cine? De Dumnezeu. La sfârșitul lucrării publice a Domnului Iisus Hristos, iarăși avem o prăjină care s-a numit cruce. Și pe crucea aceea a fost pus cine? A fost pânzurat cine? Domnul Iisus Hristos. Între pământ și între cer. Și toți care vor privi la prăjina aceea, la Iisus Hristos, cu credința că în El este mântuirea, vor trăi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Aceasta este, de aceea am spus, soluția mântuitoare. Credința este soluția în Iisus Hristos. Credința mântuitoare este soluția pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Așa că, în ultimul rând, putem spune că operația de salvare a reușit. Pentru că am spus, salvat pe timp de noapte. Da, a venit pe timp de noapte la Domnul Iisus Hristos. A aflat care este nevoia lui. A avut un șoc când și-a dat seama că, de fapt, este într-un pericol și că focul iadului îl așteaptă pe Nicodim. Dar Domnul Iisus Hristos a venit cu soluția. Trebuie să te naști din nou. Mai târziu citim despre Nicodim că a devenit un ucenic al Domnului Iisus Hristos, e adevărat, pe ascuns. Deci înseamnă că a ascultat ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus, chiar dacă nu i-a convenit. Chiar dacă avea pretenția să cunoască totul. Așa suntem și noi astăzi. A, păi eu am crescut în biserică, eu am atâta și altă, eu știu totul. Nu e adevărat, nu știu niciunul totul. Duhul lui Dumnezeu încă continuă și ar trebui să lăsăm să ne învețe. Avem impresia că știm totul cu privire la mântuirea noastră. Nu e adevărat. Sunt multe lucruri pe care nu le-am sesizat încă. Și de aceea este nevoie să creștem spiritual și să deschidem bine urechile noastre ca să, și să rugăm pe Dumnezeu să ne lase să-L cunoaștem mai aproape și mai îndeaproape. Prin harul său, Iisus l-a salvat pe Nicodim de la o religie moartă, dându-i o viață nouă. Nicodim a ieșit la rampă atunci prima dată când în Sanhedrin a fost judecat Domnul Iisus Hristos. Și toți doreau atunci să termine cu el și să dea și să spună, haidem să-l condamnăm la moarte. Însă iată ce spune Nicodim în Ioan 7:50. Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus și care era unul dintre ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om care, un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face, le cere să respecte legea lui Dumnezeu. Așa cum se întâmplă și astăzi, oamenii nu iau în seamă adevărurile spuse de Domnul Iisus Hristos. De obicei, condamnații care erau răstigniți pe cruce nu erau îngropați. Trupurile lor atârnau, puteau să atârne zile întregi la soare și fie se descompuneau sau fie erau mâncate de păsările cerului. Însă trupul lui Iisus Hristos trebuia mormântat pentru că așa fusese profețit. Și era și o dovadă că Iisus a avut un mormânt. Cine era ucenicul care să facă lucrul acesta? Petru? Și ceilalți? Nu, pentru că fugiseră toți ca potădichile. S-a găsit însă unul. Domnul întotdeauna a mai avut unul. Știți pe cine? Pe Nicodim. Nicodim s-a dus la Domnul Iisus Hristos, la Pilat, scuzați-mă, să ceară trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Așa ne spune Scriptura. Iată, Ioan 19, versetul 39. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură aproape de 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat deci trupul Domnului Iisus, l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum aveau de obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese pus răstăsnit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricina că era în ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus, ne spune cuvântul sfânt. Acțiunea lui Nicodim este o dovadă a faptului că în noaptea aceea el și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și a fost gata să asculte de ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus. Trebuie să te naști din nou. În concluzie, dragii mei, este tare trist să știm că milioane de oameni, ca și Nicodim, la început, depind de religia lor, depind de faptele lor, în ce privește relația lor cu Dumnezeu. Însă Iisus a spus-o răspicat și foarte clar. Trebuie să fiți născuți din nou. Dacă n-ai fost născut din nou, ești tu gata să spui întrebarea de ce? Ești tu gata să te duci în trecutul tău să vezi dacă ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos? Dacă te-ai încrezut în El sau dacă nu te-ai încrezut în El? Ce te reține să faci acest lucru chiar acum? Dacă ai fost născut din nou, mulțumește Domnului. Dar ce-ar fi dacă în săptămâna care urmează ai împărtăși experiența ta personală cu un suflet care nu cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și nu cunoaște care este nevoia Lui, aceea de a fi născut din nou. Iată o bună temă de aplicație pentru fiecare dintre noi în săptămâna care urmează. De aceea mă rog ca fiecare dintre noi să înțelegem bine și clar, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus-o clar lui Nicodim. Trebuie să te naști din nou. Suntem noi născuți din nou? Dacă nu, avem ocazia chiar acum, slavă Domnului, că avem încă harul să ne întoarcem, să ne pocăim la Dumnezeu. Dacă nu e sigur de mântuirea ta, soluția este pune-ți încrederea chiar acum în soluția salvatoare pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o pe cruce. Căci prin sângele Lui suntem spălați, prin sângele Lui suntem în noi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel ce poate să facă această schimbare în viața noastră, dragii mei. Domnul să ne ajute, într-adevăr, să avem o relație clară, bazată nu pe ce spun alții, ci bazată pe promisiunile cuvântului Său. Amin.